Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Vrkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan. Na početku Dnevnika izdvajamo.
Situaciju u Bosni i Hercegovini destabilizuje visoki predstavnik. Sada se pokušavaju diskreditovati izbori u BiH i pobjeda Milorada Dodika, poručio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Istovremeno i ministri i poslanici dali se dvostrukim funkcijama krše ustav i zakoni Bosne i Hercegovine.
Privrednici iz Srbije u Banja Luci o unapređenju saradnje. Privrednu saradnju podići na nivo političke.
Projekat autoputa Banja Luka Prijedor sve bliže realizaciji, ugovor pa eksproprijacija.
Konzervativci biraju nasljednika Angele Merkel.
Odbojkašice Bimal Jedinstva i Banja Luka Voleja večeras u Brčkom igraju derbi Premijer lige BiH.
Danas preovladavalo pretežno sunčano vrijeme, sutra oblačno s kišom.
Protektorat u Bosni i Hercegovini koji se održava zahvaljujući poziciji visokog predstavnika onemogućava razvoj zemlje i ometa proces pomirenja, poručio je ovo ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov u izjavi za grčke medije. Zapad, kaže, doajen svjetske diplomatije pokušava da diskredituje i predsjedničke izbore u BiH te stvara mišljenje da je pobjeda Milorada Dodika nezakonita. Lavrov je naglasio da jačanje prisustva NATO i Evropske unije na Balkanu vodi destabilizaciji Europe. Zvaničnici srpske i analitičari saglasni da visoki predstavnik treba da napusti Bosnu i Hercegovinu. Opširnije Darko Đurić.
Lavrov naglašava da NATO i Evropska unija ubrzavaju napore za dalje osvajanje regiona, od čijih zemalja se traži da izaberu ili Moskvu ili Washington i Brisel. Komentarišući ulogu visokog predstavnika u BiH, Lavrov je rekao da je ona destabilizujuća.
Visoki predstavnik destabilizuje situaciju u BiH. Režim protektorata usporava razvoj te zemlje, ali i proces pomirenja i koči realizaciju mirovnog sporazuma, iako je njegova uloga da taj posao ubrza.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik napominje da je prošlo vrijeme nametanja odluka visokog predstavnika i da postoji mnogo odluka koje su nanijeli štetu u Republici Srpskoj.
Ali to prošlo vrijeme je ostavilo mnogo nakaradnih rješenja u Bosni i Hercegovini. Ta nakaradna rješenja moraju da budu ponovo razmatrana u okviru procedura dogovora unutarnjih političkih snaga. I to je prilika i za Republiku Srpsku da vrati svoju poziciju na nivou zajedničke institucije.
Zvanična Moskva nije slučajno rekla da visoki predstavnik remeti i onako krhke odnose u BiH, izjavio je za Radio Republike Srpske profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Olaja.
Visoki predstavnik odavno niti ima političku moć, niti ima politički autoritet, niti može da usmjeri bilo kakav proces, on samo formalno postoji kao jedno sredstvo prijetnje i u tom smislu predstavlja opterećenje za odnose u Bosni i Hercegovini. Njegovih nekoliko akcija zaista doprinijelo proširenju nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, bilo bi krajnje vrijeme da se ona zatvori.
Beogradski politički analitičar Aleksandar Radić ističe značaj ruskog javnog protivljenja instituciji visokog predstavnika u BiH.
Ako je sad zvaničan stav jedne od vodećih sila, negativan prema statusu visokog predstavnika, otvorena je tema na koji način u budućnosti pregovarati, razgovarati sa zapadnim silama o tome da li je ovakva funkcija kakva je uopšte potrebna.
Da li su zadovoljni radom međunarodne zajednice i visokog predstavnika, pitali smo i građane Banja Luke.
Pa mislim da u posljednje 2, 3, 4 godine koliko već on ništa i ne radi. Izuzev što se na vrijeme organizuje sastanak, ali efekti su nikakvi.
Za Austriju on dobija 25.000 evra mjesečno. Znate koja je to para?
Neki ide kući,
neki ide tamo
i neka dolazi kao turista.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da je nastupilo vrijeme za dogovor i da je Republika Srpska, ako neko želi kompromis, spremna, ističući da nametnuta rješenja ne doprinose stabilizaciji i prosperitetu svih u Republici Srpskoj i BiH.
Kako će se Bosna i Hercegovina u postizbornom periodu izboriti sa poplavom duplih mandata u zajedničkim institucijama izvršne i zakonodavne vlasti? Da li su za sve kriva nedorečena zakonska rješenja, kršenje ustavnog principa o podjeli zakonodavne i izvršne vlasti ili nezaježljivost domaćih političara za gumilanjem funkcija? Izvještava Radan Škipina.
Šta su protekli opšti izbori i izborna pravila osim iznenađujućih izbornih rezultata još iznjedrili na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini? Prije svega dvojne mandate. Mnoštvo je primjera gdje su aktuelni nosioci funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti izabrani na nove funkcije bilo u dvodomom parlamentu ili savjetu ministara. Pritom, niko se do sada nije odrekao dosadašnje funkcije. Prosto je tragikomično gledati još uvijek predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizića, a od juče i člana kolegijuma predstavničkog doma parlamenta BiH, kako grčavito brani obje pozicije, pravdajući to interesima države.
Pa neću se povući zato što te dvije funkcije po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine nisu u sukobu interesa. Dakle, to pitanje je davno riješeno jer u ovom trenutku, dakle, osim mene imamo gospodina Osmanovića koji je parlamentarac, Šarovića, Mektića i tako dalje. Dakle, veliki broj ministara, iz vijeća ministara bi se povukao i bilo bi nemoguće praktično imenovati novo vijeće ministara.
Osim nabrojanih, ovakvih situacija je još gdje su delegati izabrani za poslanike ili obrnuto, pa su recimo Halid Genjac, Nebojša Radmanović još uvijek stari delegati u Domu naroda i novi poslanici u predstavničkom domu. Da li je u ovakvim primjerima riječ o sukobu interesa ili nespojivosti funkcija, obrazloženje smo dobili u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, iz čijeg dopisa je vidljivo da izborni zakon BiH različito tretira nespojive funkcije istovremenog obavljanja dužnosti u zakonodavnoj izvršnoj vlasti od nespojivih funkcija istovremenog obavljanja dužnosti u različitim tijelima samo zakonodavne vlasti. Za ministre je propisano da mogu obavljati najviše jednu neposredno izabranu javnu dužnost ili najviše jednu neposredno i jednu posredno izabranu dužnost. Nespojivo je vršenje ovih funkcija osim u periodu dok se ne konstituišu izvršni organi vlasti izabrani na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu. Kada je riječ o nespojivosti istovremenog obavljanja dužnosti poslanika u predstavničkom domu i delegata u Domu naroda, zakon kaže da novo izabrani poslanici imaju rok od 7 dana od prijema uvjerenja o dodjeli mandata da dostave izjavu o prihvatanju, odnosno odbijanju mandata. Ako prihvate mandate u predstavničkom domu, a u ostavljenom roku ne podnesu ostavke u Domu naroda, onda će im CIK u roku od 15 dana odlukom utvrditi prestanak mandata u Domu naroda. Kako će se uz ovakva zakonska obrazloženja ponašati, recimo Zvizdić, ako bude u prilici da kao predsjedavajući savjeta ministara predstavničkom domu podnosi prijedlog budžeta za 2019. ili izvještaj o radu savjeta ministara za protekli period? Hoće li biti u neustavnoj ulozi istovremenog i predlagača i usvajača ili ko će izdati nalog za isplatu plata zaposlenima u savjetu ministara za prošli mjesec? Zvizdić predsjedavajući savjeta ministara ili Zvizdić zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma? Ovu nezajažljivost od kumulacije funkcija naših političara kao i zakonsku i normativnu neuređenost treba riješiti uvođenjem instituta takozvanog zamjenskog poslanika, predlaže na osnovu evropske prakse bivši član CIK-a Vehid Šehić.
Tako dok god on obavlja funkciju ministra ili predsjednika vlade, konkretno slučaju kod nas predsjedavajućeg vijeća ministara, druga osoba sa liste te političke stranke će privremeno obavljati funkciju poslanika i onog trenutka kad se izabere vijeće ministara, na to mjesto dolazi ona koja je izabrana, u konkretnom slučaju Denis Zvizdić.
Ako je već nepotpuno zakonski definisano istovremeno prigrabljivanje više funkcija, primanje dvije ili više plata po tom osnovu je nemoguće. Bila bi to dva radna odnosa u institucijama, što je zakonski eksplicitno nedopustivo i bar malo ohrabrujuće i olakšavajuće za budžet.
Delegacija Privredne komore Srbije sa oko 40 privrednika boravila je danas u Banja Luci na poslovnom forumu o saradnji koji su organizovale Privredne komore Srpske i Srbije. Glavne teme bile su potencijali za ulaganja u lokalne zajednice, privredna saradnja i spoljnotrgovinska razmjena. Istaknuto je da je Srbija Srpskoj glavni spoljnotrgovinski partner, ali da postoji problem velikog spoljnotrgovinskog deficita. Opširnije Darko Šavija.
U prvih 9 mjeseci ove godine Republika Srpska u Srbiju je izvezla robe u vrijednosti oko 350 miliona maraka, a uvezla oko 640 miliona maraka roba, tako da je i dalje vidljiv izuzetan spoljno-trgovinski deficit, rekao je predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić. On je dodao da je cilj poslovnog foruma koji je okupio privrednike iz Srpske i Srbije kao i predstavnike lokalnih vlasti upravo da se poboljša izvoz roba u Srbiju.
S druge strane, da pokušamo kroz ove razgovore i dogovore da vratimo jedan broj onih preduzeća koja su svoja sjedišta, svoja predstavništva premjestili u federaciju, jer nam se čini logičnim da robe koje kupujemo iz Srbije dolaze preko Banja Luke, a ne preko Širokog Brijega i Mostara, jer i robe iz Hrvatske ne dolaze preko Banja Luke u Mostar i u Sarajevo, već dolaze preko drugih destinacija.
Privredni sastanak rezultat je saradnje rukovodstva Banja Luke i Beograda. Predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodinović kaže da im je želja da upravo kroz dobru saradnju institucija otvore put boljoj saradnji privrednika.
Postoji izraženi disbalans u uvozu i izvozu i kada je pitanje Republike Srpske, to je jedina zemlja gdje nas ne raduje taj veliki disbalans i jednostavno pokušat ćemo da predstavimo potencijale i Beograda i naše privrede, ali da prihvatimo ono što imate vi ovdje kako bismo omogućili ljudima da nastave ekonomsku saradnju. Imamo ekonomsku saradnju u velikom broju oblasti, ali ono što je u ovom trenutku aktualno je trebamo tražiti novi prostor, to je svakako, kao što ste čuli, pre svega energetika, drvno-prerađivačka industrija.
I predsjednik Skupštine Banja Luke Zoran Talić kaže da saradnju treba ostvarivati i na rješavanju aktualnih zajedničkih problema u privredi Srpske i Srbije.
To je definitivno nekvalifikovana radna snaga. Gdje smo imali znatan broj investitora koji se javljali ovdje u grad Banja Luku da investiraju, i to kad kažem investitora mislimo na značajnije, veće, krupnije investicije, gdje su tražili da imamo određene kadrove koji bi mogli da proizvode određene proizvode za ili njihovo ili za naše ili bilo koje treće tržište, i to je jedan od ključnih problema s kojim smo se odmah suočili.
Da su ovakvi problemi u fokusu privrednog susreta, ističe savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Miroslav Miletić.
Govorit ćemo o jednoj vrlo važnoj temi za nas, to je dualno obrazovanje. Jedna tema koja upravo treba da prevaziđe problematiku nekvalifikovane radne snage, svakako i o digitalizaciji, svakako i o svim, da kažem, modernim ekonomskim trendovima. Ajde da se spremimo za neka buduća vremena zajedno, jer praktično na taj način ćemo prevazići sve moguće teškoće što smo praktično demonstrirali i u posljednje vreme, znači u posljednju deceniju.
Domaćini poslovnog foruma saglasni su da postoje velike mogućnosti da se privredna saradnja i trgovinska razmjena Republike Srpske i Srbije značajno uveća i unaprijedi.
Slušate Dnevnik. Tužilaštvu BiH predao se Adnan Aličić iz Ključa, koji je drugi osumnjičeni u predmetu za zloupotrebu položaja i iznude u kojem je ranije uhapšen inspektor SIPE Darko Marčetić.
Marčetić je osumnjičen da je, djelujući u dogovoru sa licima koja su ilegalno uvezla sportske medikamente i određenu količinu marihuane, zloupotrijebio službeni položaj i od osumnjičenih iznuđivao novac kako bi nezakonito posredovao u njihovoj zaštiti od krivičnog procesuiranja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova poručilo je da nastavlja da pruža maksimalnu pomoć graničnoj policiji BiH u zaštiti granice od ulaska ilegalnih migranata. Najviše migranata, 4426, pronađeno je na području policijske uprave Bijeljina, saopšteno je nakon sjednice koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata Republike Srpske.
Koordinaciono tijelo je zaključilo da će MUP nastaviti rade na otkrivanju organizovanih kriminalnih grupa i pojedinaca koji vrše krivična djela krijumčarenje ljudi.
U nastavku Dnevnika objavljujemo i ove priče.
Direktor bolnice Srbija u istočnom Sarajevu podnio ostavku.
Deveta humanitarna akcija s ljubavlju hrabrim srcima. Pozovite 1411. Nakon što je kineski investitor uplatio koncesionu naknadu za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor Novi Grad, ispunjeni su uslovi za potpisivanje ugovora o koncesiji za izgradnju 42 km prve dionice od Banja Luke do Prijedora. Novac od naknade bit će raspoređen u republički i budžete lokalnih zajednica obuhvaćenih projektom, opširnije Boris Andžić.
Novac za koncesiju uplaćen je 2 mjeseca nakon parafiranja ugovora sa kineskom kompanijom. Riječ je o gotovo 4,5 miliona evra, što je 1,5% od vrijednosti investicije. Saopštenje Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Uplatom jednokratne koncesione naknade od strane koncesionara stekli su se svi uslovi za potpisivanje ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor Novi Grad. Prva faza Banja Luka Prijedor. U narednim danima bit će definisan i termin potpisivanja ugovora.
Nakon što ugovor bude potpisan, a koncesionar pribavi tehničku dokumentaciju, počeće eksproprijacija zemljišta. Koštaće oko 1 000 000 maraka po kilometru autoputa i trajaće 2 godine, poslije čega će početi radovi. Korist od uplate koncesione naknade za izgradnju autoputa imaće i lokalne zajednice obuhvaćene projektom. Ovaj novac namjenski će biti utrošen u rekonstrukciju primarnih infrastrukturnih projekata, puteva, vodovoda i toplovoda, a dio sredstava i za otvaranje radnih mjesta i zaštitu životne sredine. Izvjesna izgradnja autoputa obradovala je vozače. Goran Dakić gotovo svakodnevno automobilom iz Prijedora putuje za Banja Luku. Autoput će mu uštedjeti vrijeme i pružiti dodatnu sigurnost u saobraćaju.
Dovoljno da naletite na nekakvog početnika vozača ili na kamion, napravi se kolona i vama treba umjesto pola sata ili 35 minuta, jedan sat vremena. Znači sigurno će značiti puno.
Veliku korist imat će i služba hitne pomoći. Relaciju Prijedor Banja Luka svakodnevno prelazi i do 10 puta. Svaki ušteđen minut za nekog će značiti život. Milomir Ratković, šef odsjeka transporta u javnoj zdravstvenoj ustanovi dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Naš osnovni zadatak je što brže i što bezbjednije prevesti naše pacijente koji su vrlo često životno ugroženi. Naravno da će nam to biti itekako znači da što, znači što prije što bezbjednije dođemo.
Koncesija se dodjeljuje na 33 godine, a koncesionar će projektovati, izraditi, upravljati, održavati i financirati izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor. Tokom ovog perioda Srpska će koncesionaru za raspoloživost autoputa plaćati 32,5 miliona evra godišnje naknade, a kako je planirano, taj novac će biti obezbijeđen od putarine.
Helikopterski servis Republike Srpske je od operativne upotrebe novog helikoptera 18 puta izveo medicinski transport životno ugroženih pacijenata i nije letio 1. decembra u rejonu Prnjabora, kako tvrdi poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Miladin Stanić, saopšteno je danas iz ovog servisa.
Prema našim saznanjima, u tom terminu i rejonu je letio privatni helikopter o čijim aktivnostima nemamo preciznije informacije. Sve letove je neophodno prethodno najaviti kontroli leta, tako da se sve može vrlo lako provjeriti, dodaje se u saopštenju iz helikopterskog servisa Srpske.
Vlada Srpske naredne sedmice imenovaće vršioca dužnosti direktora bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić. Dosadašnji direktor Goran Todorović jutros je podnio ostavku jer, kako je naveo, ne vidi da u ovom kolektivu postoji volja i strpljenje za rješavanje problema.
To je više iz principijelnih razloga. Ja sam rekao da mi se čini da sindikat i neki drugi ljudi, ne znam iz kojih razloga, ne pokazuju dovoljno dobre volje da bismo ovu bolnicu poveli i korak naprijed i korak brže. Što se tiče ispunjavanja plana koji je predviđen za 2018. pogotovo onoga za 2019. mi tu nismo ostvarili rezultate, a ja ne mogu da se pomirim sa činjenicom da neki ljudi misle da je dovoljno da dođu na posao i da to obezbeđuje njihovo primanje. S druge strane, mi imamo dugogodišnje nagomilane probleme i da bismo ih riješili, zato je potrebno istrpljenje i puno razumijevanja. U ovom trenutku ne vidim da u kolektivu ima istrpljenja i razumijevanja da se te stvari riješe.
Pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović tradicionalno i ove godine 9. put realizuje se humanitarna akcija S ljubavlju hrabrim srcima. Sredstva prikupljena u ovogodišnjoj akciji bit će iskorištena za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece s poremećajima kretanja.
U Republici Srpskoj godišnje od 150 do 200 djece ima potrebu za intenzivnim fizikalnim tretmanom uz korištenje robotike, a takav savremeni tretman trenutno ne mogu dobiti ni u Republici Srpskoj ni u Srbiji. Aktivan je i MTEL-ov humanitarni broj 1411. Pozivom na ovaj broj građani mogu da do 7. januara akciju podrže jednom markom.
Vijesti iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Madagaskaru na povlačenju odluke o priznanju samoproglašenog Kosova. Vučić je podvukao da je to važno za Srbiju jer je Madagaskar velika zemlja i da to pokazuje da Srbija može da se bori za svoje interese.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić napomenuo je da je Madagaskar 12. zemlja koja je povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Dvojica od petorice Srba uhapšenih u Vukovaru pod sumnjom da su počinili ratni zločin zadržana su u pritvoru. Jedan od njih osumnjičen je za zlostavljanje dva zarobljena civila, a drugi za silovanje žene prije 27 godina.
Direktor informaciono-dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac izrazio je sumnju u istinitost optužbi, navodeći da ono za što su prema navodima hrvatskih i srpskih medija oni osumnjičeni može biti naknadno konstruisano. Štrbac je rekao da je naglo povećan broj optužnica protiv Srba poslije izjava vukovarskih zvaničnika protiv hrvatskih državnih organa koji prema njihovom mišljenju sporo procesuiraju počinioce ratnih zločina protiv Hrvata.
Njemačka konzervativno-hrišćansko-demokratska unija danas bira novog lidera stranke koji će na tom položaju naslijediti Angelu Merkel, a time i kandidata za novog kancelara. Svjetski mediji pomno prate ankete i dešavanje u stranci, a većina analitičara ovo ocjenjuje kao kraj jedne ere, informiše Adriana Basara.
Prema anketama najviše šansi ima Annegret Kramp-Karen Bauer, saveznica Merkelove, a podršku nekoliko uticajnih članova stranke obezbijedio je Friedrich Merz, koji se tokom posljednjih nekoliko godina više bavio biznisom nego politikom. Treći kandidat je ministar zdravlja Jens Spahn, ali se vjeruje da nema velike šanse da osvoji čelnu poziciju u CDU. Tokom konferencije u Hamburgu glasat će 1001 stranački delegat. Merkelova je lider CDU i kancelarka Njemačke od 2005. godine, a u oktobru je objavila da napušta poziciju lidera stranke i da ne planira ponovo da se kandiduje za kancelara. Kanadski premijer Justin Trudeau izjavio je da vlada te zemlje nije učestvovala u hapšenju direktorke kineske telekomunikacione kompanije Huawei Meng Wanzhou na aerodromu u Vancouveru. Trudeau je rekao da je Otava obavještena nekoliko dana unaprijed o planu za hapšenje Mengove koje prijeti izručenje u Sjedinjene Američke Države. Ambasada Kine u Kanadi zatražila je od kanadskih vlasti da Mengovu odmah oslobode.
Odgovarajući organi donijeli su odluke u ovom slučaju. Oni su nas obavijestili nekoliko dana ranije, ali naravno nije bilo nikakvog učešća politike u ovoj odluci, pošto poštujemo nezavisnost naših sudskih procesa. Pored toga, nisam imao nikakvih direktnih ili indirektnih razgovora sa nekim od mojih međunarodnih kolega o tome.
Portparolka State Departmenta Heather Nauert trebalo bi da bude postavljena za ambasadorku SAD-a u Ujedinjenim nacijama. Čeka se samo objava predsjednika Donalda Trumpa, najvjerovatnije danas na Twitteru, rekli su zvaničnici upoznati s planovima. Trump je ranije rekao da ozbiljno razmatra Nauertovu kao zamjenu za Nikki Haley, koja je u oktobru najavila da će na kraju ove godine napustiti položaj ambasadorke. Prije nego što je postala portparolka State Departmenta za vrijeme prethodnog državnog sekretara Rexa Tillersona, Heather Nauert bila je novinarka Fox Newsa, a dobra je prijateljica Trumpove kćerke.
Ponovo o domaćim temama. Delegacija Dječje ambasade Međaši donijela je danas u Narodnu skupštinu Republike Srpske Dječju stolicu koja naredne poslanike treba da podsjeća na to da sve odluke koje donose utiču na budućnost djece.
Nakon sastanka sa predsjednikom Narodne skupštine Nedjeljkom Čubrilovićem, ambasador Dječje ambasade Međaši Mišel Mišković rekla je da Dječja stolica treba da posluži kao podsjetnik da poslanici odluke donose misleći na najmlađe.
Sprečavanje odvajanja djece od njihovih bioloških roditelja, jačanje hraniteljstva i edukacija hranitelja samo su dio projekta Razvoj hraniteljstva u Republici Srpskoj, rečeno je na konferenciji koju je danas uz podršku UNICEF-a organizovalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Porodica nije privilegija, porodica je pravo svakog djeteta. Istaknuto je danas na konferenciji o razvoju hraniteljstva u Republici Srpskoj. Pavle Paunić, VD pomoćnika ministra zdravlja za socijalnu, dječju i porodičnu zaštitu.
Cilj konferencije je da se promoviše hraniteljstvo na način da se razmijene iskustva, definišu novi ciljevi i zadaci u narodnom periodu kako bi hraniteljstvo postalo najoptimalniji oblik zaštite djece bez roditeljskog staranja.
Unazad tri godine UNICEF uz podršku Europske unije podržava program primjene reforme sistema dječje zaštite u Bosni i Hercegovini. Antonija Ludike, UNICEF.
And the key focus of UNICEF in Bosnia and Hercegovina
i fokus UNICEF-ovog grada i podrške jeste na tome da dijete odrasta u porodičnom okruženju.
Dom Rada Vranješević, jedina ustanova u Republici Srpskoj koja zbrinjava djecu i mlade bez roditeljskog staranja, transformacijom je predvidjela nove usluge, kaže psiholog Ljiljana Uletilović.
Naša ciljna grupa bi proširila se na djelovanje u konkretno porodicama koje su u riziku od razdvajanja, znači djece od bioloških roditelja, u porodicama koje smještaju djecu sa smetnjama u razvoju, bilo da su one biološke, jednoroditeljske, hraniteljske ili usvojiteljske.
Mira Komljen, majka odrasle djece, hranitelj je već tri godine dvojici dječaka sa Downovim sindromom.
Oni su dva vesela, raspoložena, skromna i hiperaktivna dječaka.
Od 2012. godine do danas u Republici Srpskoj su učinjeni veliki pomaci u ovoj oblasti. 250 mališana smješteno je u 177 hraniteljskih porodica, a u domu Rada Vranješević trenutno boravi 78 djece bez roditeljskog staranja. U hraniteljskoj porodici djeca mogu da ostanu i poslije svoje 18. godine, a svaka hraniteljska porodica dobija naknadu za rad i izdržavanje djece bez roditeljskog staranja.
Osmočlana porodica Milinković iz Crne doline kod Prijedora koja živi u trošnoj kući uskoro će dobiti novi krov nad glavom. Kuća se gradi donatorskim sredstvima, a očekuje se da će biti završena sljedeće godine, pripremio Dragan Zrnić.
Nataša i Sračko Milinković sa 6 djece od 3 do 14 godina žive u kući staroj više od 100 godina. Nikada nije izgrađena u potpunosti, što im je otežavalo život. Sračko Milinković.
Sretan sam što se to uradilo i sretan sam što ima dobrije ljudi koji su vidjeli, prepoznali ovo, došli da vide, koji su pokrenuli to donatorima, koji pokreću tu akciju, mislim, veoma sam zahvalan.
Akciju izgradnje kuće Milinkovićima pokrenula je gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedora, pošto je Nataša kćerka poginulog borca. U sakupljanju novca učestvovao je grad Prijedor, gradska organizacija Crvenog krsta, crkvena opština Prijedor, kao i mnogi građani. Zdravka Karlica, predsjednica gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor.
Krenuli smo u tu akciju da se pravi kuća, ali nisam vjerovala da ćemo pokriti ove godine, zaista ja. Ako sam danas presretna, zahvaljujući naravno i gradskoj upravi i bivšoj predsjednici vlade koji su odmah na početku, da kažem, značajan iznos poslali i svim ostalim koji su učestvovali u svojim sredstvima da se ovo danas desi.
Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.
Ja od srca želim da svi ovako udruženi završimo ovo što smo započeli i da porodica preseli sa svojom djecom u toplu, sigurnu kuću.
Organizatori akcije, ali i porodica Milinković, nadaju se da će uz pomoć dobrih ljudi u novu kuću useliti sljedeće godine.
Kultura. Muzej Republike Srpske zaključno sa novembrom u ovoj godini imao je 21.000 posjetilaca. Ovaj podatak 2018. svrstava u jednu od najposjećenijih godina kada je riječ o ovoj instituciji. Muzej je danas posjetila pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković, pripremila Radmila Karanović.
Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković ocijenila je rad Muzeja Republike Srpske u ovoj godini veoma uspješnim, te istakla da je proces digitalizacije jedan od prioritetnih ciljeva u sljedećoj godini da bi se zaštitila baština koju čuva ova ustanova.
Digitalizacija je strateški pravac Ministarstva prosvete i kulture i mislimo da sve ono što se nalazi u zbirkama Muzeja Republike Srpske mora biti digitalizovano kako bismo to ostavili narednim generacijama. Također, predstavljanje na međunarodnom planu isto tako moramo nastaviti i sljedeće godine.
Direktor Muzeja Republike Srpske Miladin Savić saglasan je da je 2018. godina jedna od najuspješnijih od osnivanja muzeja 1930. godine.
Tom je produktovala u stvari sjajne izložbe koje su organizovali naši stručni radnici. Prije svega mora se reći izložba Ključaj svijet iluzije nauke privukla je veliki broj publike, a isto tako izložba Berlinski kongres i U slavu Goje.
Miladin Savić Tanji Đaković zahvalio je na odličnoj saradnji i razumijevanju koje je resorno ministarstvo ukazalo za projekte muzeja, te izrazio nadu da će u istom pravcu biti nastavljeno i u narednom periodu. Premijera predstave Medvedić Timotej u režiji Jaroslava Antonjuka bit će izvedena danas u 18 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. U galeriji Dobojskog doma kulture u toku je manifestacija Dani stripa Doboj, u okviru koje je postavljena izložba stripa Srpske.
Odbojkašice Bimal Jedinstva večeras će u Brčkom ugostiti Banja Luka Voleju u derbi utakmici 9. kola Premijer lige BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U prvoj utakmici 9. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za odbojkašice večeras će se sastati dvije vodeće ekipe na tabeli. Drugoplasirano Bimal Jedinstvo ugostit će lidera šampionata BiH Banja Luka Volej, koji ima bod više od Brčanki. Obje ekipe optimistično ulaze u ovaj susret. Trener Jedinstva Smail Pezerović vjeruje da će njegov tim upisati pobjedu i preuzeti vodeću poziciju na tabeli.
Utakmica koja vjerovatno treba i da riješi pitanje jesenjeg prvaka Bosne i Hercegovine. Mi ćemo nastaviti da ćemo se o sebe da vratimo ono što nam pripada, to je da uzmemo tu jesenju titulu.
Trener BL Voleja Davor Gambiroža smatra da njegova ekipa može nastaviti seriju bez poraza u Premier Ligi BiH.
Očekujem da ćemo odigrati odbojku na našem maksimalnom nivou. Mislim, ukoliko to postignemo, da će i rezultat biti u našu korist. Naravno, nijedna ekipa koja se sastaje sa ekipom jedinstva ne može da tvrdi da će to tako biti.
Meč u Brčkom počinje u 19 časova. Na Evropskom šampionatu za rukometašice večeras će biti odigrane dvije utakmice druge faze takmičenja. Od 18 časova sastaće se selekcije Španije i Njemačke, dok od 21 čas igraju Mađarska i Norveška. Obje utakmice prenosit će Televizija Republike Srpske na kanalu RTS Plus. Rukometašice Srbije svoj prvi meč druge faze takmičenja odigraće sutra od 18 časova protiv Rusije. U Banja Luci će danas od 17 časova biti održana manifestacija Crveno-plavo veče borca. Kako je najavljeno, ovoj manifestaciji prisustvovaće predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Danas je bilo umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplije vrijeme. Sutra oblačno s kišom u nižim krajevima, a snijegom na planinama. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje mjerimo u 13 časova su Rudo 1 stepen, Foča, Višegrad 3, Novi Grad, Čemerno 5, Gacko, Han, Pjesak, Zvornik, Sokolac, Šipovo i Dobovi 6, Krupa na Uni, Nevesinje, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Bijeljina 7, Prijedor, Mrakovica 8, Bileća 9, Banja Luka i Drinić 10, Trebinje i Ribnik 12. U toku noći nastupit će postepeno na oblačenje sa zapada. Ujutru oblačno sa slabom i mjestimičnom kišom ili rosuljom na zapadu i sjeverozapadu, u ostalim predjelima suvo uz promjenjivu oblačnost. Tokom prije podneva i dana kiša će jačati i bit će u cijeloj zemlji. Uz zahlađenje počet će da pada prvo susnježica, zatim snijeg u planinama, uveče i u noći prestanak padavina na zapadu i sjeveru, do nedjeljnog jutra suvo u svim predjelima uz razvedravanje. Minimalna temperatura od 2 do 7, u planinama na istoku oko minus 3, ponegde na zapadu i jugu oko 9 stepeni. Maksimalna dnevna od 5 do 8, u planinama od 2 stepena.
Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Situaciju u Bosni i Hercegovini destabilizuje visoki predstavnik. Sada se pokušavaju diskreditovati izbori u BiH i pobjeda Milorada Dodika, poručio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Privrednici Srbije u Banja Luci o unapređenju saradnje, privrednu saradnju podići na nivo političke.
Projekat autoputa Banja Luka Prijedor sve bliže realizaciji, ugovor pa eksproprijacija.
Konzervativci biraju nasljednika Angele Merkel.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Milja Brkić i Radovan Marković.